biye atle sabay kalanso olu dayɛlɛnna mun ye ladilikanw ani mina minnu kan ka sigi sen kan koronavirus bana kunbɛli ko lahala la o gwɛlɛya o be yɔrɔ dɔw la abdulayi jan ale ye directeur d'école ye lafiya de la
ekɔlenw mɛ o be don tɛ klasi kɔnɔ o tɛgɛ tɛ ko maski tɛ minan foyi t'an bolo
ekɔliden somɔgɔw olu jɔrɔlen don sabula bɛɛlajɛlen de ɲagaminen don ɲɔgɔn na u ka fɛɛrɛw sigi sen kan bubakar mariko
mesure de barrière min kan ka ta a la bon kumaw fɔra ayiwa an kɔni ma ye dɛ bon minnu sera ka san ka d'u denw ma a b'u denw nu na olu bɛ kilasi kɔnɔ bon minnu fana ma se k'a sɔrɔ u kɔni u bɛɛ bɛ kilasi kɔnɔ an bɛɛ birisalen de ɲɔgɔn ka yen nɔ mais ni gouvɛrɛnɛman kɔni tun sera ka an dɛmɛ a tun bɛ bɛn an ma kosɛbɛ
Mohamed Serif Haidara, ni ale président du comité de gestion scolaire, ale bɛ i kan bila jamana ma sabula labɛn foyi de ma sabati olu ka kalansow la.
An dun bɛ yɔrɔ min na sa, o tun ko ko mesure de bɛ ta. An ma masque sɔrɔ, an ma gel sɔrɔ, an ma tɛgɛkominan sɔrɔ. Ekɔlidenw de tun bɛ ɲɔgɔn kan. Ne hakili la jamana kan k'i hakili to nin ko sugu ninnu na ɲɔgɔnna caman na.
Kɛnyɛrɛ ye ekɔliso nin gɛlɛya kelen de bɛ olu kan mesure barrière ninnu u latɔbɔtɔli la. Kadi Batili, promotrice d'école privée don.
N'a fɔra ko ka nin ekɔliden baden ye an ka masque da bɛɛ kelen kelenna ma o ye gɛlɛya ani kibe labazi ninnu minnu kɔni b'an bolo an yɛrɛ k'an débrouiller k'u sɔn sinon gouvernement ma fosi d'an ma u yɛrɛ b'a kalama coronavirus nana ni degun ye bɛɛ kunna surtout ekɔli privée yɛrɛ u k'an dɛmɛ an bɛ se ka kiti ninnu sɔrɔ cogo min k'a di denmisɛnnu ma pour que an fana bɛ se ka mesure ninnu respecter.
ɔkɔliden dɔw ka fɔ la maski a tɛ bɛɛ lajɛlen bolo olu ka kalanso la i n'a fɔ alimatu jara ale b'a jira cogo min na
maski a bɛ mɔgɔ minnu bolo ekɔliso la olu b'a don bon a t'anw minnu bolo anw kɔni anw t'a don na koronavirus tɛ yen kɔni an bɛ dɔw de kɛ ala ka bana in ba tentɔ sinon an yɛrɛ ka kalanko tɔ jɔrɔ banna.
kayi akademi o directeur sidi nuru mayiga ale bɛ mɔgɔ hakili sigi.
an sera ka démarrage kɔni kɛ ni masque ye mɛ u tɛ labɔli kɛ dɛ nka président de la transition a ye layidu ta ministre de l'éducation ma k'a fɔ a ye bon masque kɔni bɛ di ekɔliden bɛɛ ma privé ni public bɛɛ ka kan gouvernement la parce que kunkolo la ɲɛkili fila bɛɛ ka kan.
kayi de mun ye coronavirus bana fɔlɔ o filɛ ko ka ye o kɛra mun ye marisikalo tile 25 san 2020 tɛmɛnen na isa batili ka bɔ kayi voa bamana o tɔgɔ la.